Jo to necede laiks, savs atmiņas pagaist, jo to vajag.